tempos xa para o deporte, deixamos a música, porque quenda de falar de balomán e ademais dos máis pequenos, dos que son a canteira do balomán da nosa bisbarra, que se concentran estes días en Chapela, no torneo de Nadal Memorial Gerardo Méndez. Para falar deste torneo e das categorías inferiores do Chapela e do resto de participantes, temos ao outro lado da liña telefónica a un dos responsables do club de balomán Chapela, Juan Lampón, moi bo día.
Muy buen día.
Gracias, Juan, por nos acompañar. Sabemos que estes días tes tarefa, porque as vacacións de Nadal non son ni moito menos tempo de descanso para o balomán de Chapela, senón de moito traballo, non? Porque tedes centos de rapaces estes días no voso pabillón para participar neste torneo de Nadal, que quere ser tamén unha homenaxe, non, a Gerardo Méndez.
Pois sí, é unha homenaxe a Gerardo, aparte de seguir con que el fundou no seu día. Ahora mismo temos o de 350 rapaces ou así en todas as categorías.
Un torneo que xa está pois consolidado, non? Neste calendario de Nadal, supoño que os clubes da contorna xa o teñen marcado, non, nas súas axendas. Son moitos os que participan, non só os dous equipos de Redondela, vos como organizadores e tamén Asar, senón que tamén Cangas, Otavio e Moaña participan nesta cita, non? Supoño que as boas relacións entre os clubs tamén favorecen, non, este tipo de actividades.
Sí, estamos todos involucrados. Pois as invitacións sempre son pois equipos da contorna, o Cangas, Moaña, o Carballal no seu día, Lavadores, sempre cambiando un pouco, non vir sempre os mismos.
Pois é un torneo no que de seguro disfruta moito rapaces que teñen no balomán o seu deporte e que aproveitan tamén as vacacións escolares para estar competindo, non? Que supoño que é algo que tamén lles gusta. Neste caso son benxamins, alevín mixto e tamén infantil masculino e feminino, non? Como te des organizado ao longo da semana?
Pois mira, ayer, por exemplo, xogaron os pequeniños de todo, que son os prebenxamins, rapaces de 4 anos, que, bueno, veñen a xogar, se divirten. Depois estuvo toda a xornada de mañán e tarde cos benxamins. Oxe que temos o calendario do infantil masculino, mañán infantil femenino, e deixamos po jueves o alevín mixto.
Pois un calendario completo que aínda rematará na xornada do venres, non?
No, este ano a xornada do vernes vamos a deixala para descansar un día. Acabaremos o jueves pola tarde, sobre as 9 da noite.
Un descanso o vernes que xa é a previa, non? De fin de ano, desa noite bella, tamén necesaria, non? Para que os organizadores teñades, non? Un chisco de tempo de descanso tamén.
Un pequeniño descanso que fai falta tamén de vez en cando.
Porque estes días, durante cantas horas está ese pabillón ocupado con estes partidos, Juan?
Pois mira, desde as 9 da mañán, os organizadores, monitores e todos estamos aquí, estamos hasta as 9 da noite, ininterrumpidamente.
O sea, que tamén supoño que un esforzo importante non só de traballo, sino de logística, non? Para organizar, para encadrar os distintos partidos, facer eses cruces, esas eliminatorias, e que todo saia ben, non? E axustándose os horarios.
Sí, iso que nos esperamos, que os rapaces máis que nada se divertan, que pa iso é. Entre todos, botando unha man, pois consolidamos o torneo, e os horarios é fácil de facelo. Mentras haya consuntos que nos queiran apoyar, venga a divertirse aquí o pabellón, é o que nos queremos, e país se fai, o torneo Memorial Gerardo Méndez.
Un torneo no que supoño con 350 rapaces e rapazas serán moitos tamén os familiares, pais, nais e avós que se acheguen a esa pabellón, non? Para animar os máis pequerrechos, para acompañalos neste torneo.
Sí, sobre todo con estas festas, os pais o que queren, a maioría das veces, pois non poden ir por traballo, tal. Estas fechas son idóneas para que os abuelos, pais, tíos, toda a familia veña a ver os rapaces, que os rapaces tamén se sinten a gusto que os miren desde a grada.
E que, sen dúbida, xogar para eles xa é, supoño que, un premio e unha felicidade, pero facelo tendo público, tendo que nos anime, e si este, si Areiro son, ademais, as súas persoas máis achegadas, pois, mellor que mellor, non?
Lógicamente, os rapaces o que teñen é iso, están xogando, se divirten, a estas edades é para divertirse, e se miran pa grada, miran a seus familiares, pais, irmáns, sobre todo os abuelos, cando veñen así a uns partidos destes que son torneos amistosos, pois os rapaces lle gusta bastante, sobre todo os pequeniños.
Pois con esa ilusión, non, de seguro que nestas festas de Nadal, que teñen vacacións no cole, están disfrutando moitísimo os pequenos e tamén as súas familias deste torneo, que quere tamén servir de homenaxe, non, como decíamos, a Gerardo Méndez, o xornalista e tamén adestrador, non, pincellado o balomán de Chapela e que falecía, non, do xeito inesperado en 2013, tamén unha lembranza para él, non?
Efectivamente, si Gerardo Méndez foi o que impulsou este torneo, gracias a él, pois seguimos co torneo depois de 5 anos, tendo sempre na memoria que él foi o fundador, pois non seguimos co mesmo. Impulsando que él no se día quiso valorar dándolle un premio aos rapaces con un torneo destes, pois a directiva do club, gracias tamén ao Concello de Redondela e aos patrocinadores, Rodós e todos estes, pois seguimos adiante.
Pois un torneo importante que congrega, como decimos, en Chapela, uns 350 rapaces e rapazas das categorías inferiores, que quere ser un premio tamén, non, a ese esforzo que fan ao longo de todo o ano nos seus adestramentos, nas súas correspondentes ligas, porque o deporte base tamén é moi importante, non? Forma parte desa filosofía do balomán Chapela, coidar as categorías inferiores, e cada vez son máis, non, os nenos e nenas que optan tamén polo balomán como deporte, non? Algúns como actividade extraescolar, outros tamén, non, no club, sempre pelexando, non, dende esa entidade, porque os máis pequenos teñan no deporte, pois tamén ese lugar de ocio, non, que sempre, pois, moito máis san que o mellor outro tipo de actividades.
Pois efectivamente, o balonmán Chapela, así como a maioría dos clubes do balonmán, sin a base dos equipos non faríamos nada. E no club Chapela estamos apostando un pouco máis por iso, por levar adiante as categorías bases, para que o día de mañán temos un equipo de Primeira Nacional ou Dios queira de que de División do Norbe, pois con xente da canteira, da casa, todo.
Supoño que para os máis pequenos, os que están con vos nesas categorías inferiores, o equipo senior, non, o de máxima categoría, o de Primeira Nacional, é un espello no que les reflexarse, non? Supoño que tamén lles gusta ver os partidos, os adestramentos e eses xogadores, non, que están nunha liga xa importante e aspirando, como cada ano tamén, non, a dar o salto á División de Honra Plata, pois son un exemplo, non, a seguir para os máis pequerrechos.
Sí, aparte, como forman, somos como si fueran a familia, estamos todos metidos, tanto xogadores como adestradores, monitores, directiva, pois os pequeniños miran pa eles como si fueran os seus ídolos, pensando de que o día mañán eles poden estar aí.
Porque, sen dúbida, non, o obxectivo de moitos deles é poder chegar, non, a ese primeiro equipo e debutar, non, en estas categorías a nivel nacional.
Pois sí, como calquera rapaz de que empece no balonmán, teñamos un equipo en Primeira Nacional e en División de Honor Femenina, pois calquera deles, tanto femenino como masculino, pois o que queren é chegar no seu día o primeiro equipo, dar o salto cualitativo que se pode dar. E no balonmán Chapela é o que estamos esforzándonos coas bases para iso.
Pois seguro que moitos deses rapaciños e rapaceñas que estes días están no pabellón de Chapela disputando este torneo de Nadal estarán nun futuro non tan loxano nesas categorías de máximo nivel, na categoría nacional, na división de honra prata, como ti decías, tamén as rapazas de Lupo. Así que seguro que vai ser un torneo que disfruten moito eles e as súas familias. E nada máis, Juan, que agradecerche que estiveras hoxe aquí con nos para contárnoslo.
Nada, agradecervos a vos o apoio dado por este torneo. Moitas gracias.
Gracias a vos. E lembren, este torneo vai continuar en Chapela ata este xoves, con partidos tanto de mañá como de tarde, con rapaces nas distintas categorías, que de seguro que é un gusto tamén poder ir a velos. Moitas grazas, Juan. Un saúdo.
Un saúdo.